så det jo palmesøndag. Og derfor dagens tekst hentet fra Lukas kapittel 19, vers 28 til 44. Og vi leser i Jesu navn. Da han hadde sagt dette, gikk han videre oppover på vei til Jerusalem. Da han nærmet seg Betfage og Betania ved fjellet som kalles Oljeberget, skjedde det at han sendte to av disiplene sine av sted og sa, «Gå inn i landsbyen rett foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bunnet og som aldri noe menneske har sittet på. Løs den og lei den hit. Hvis noen spør dere hvorfor dere løser den, skal dere svare ham på denne måten, fordi Herren har bruk for den. De som ble utsendt gikk da av sted og fant det akkurat slik han hadde sagt det. Men da de løste eselfolen, sa eieren til dem, hvorfor løser dere eselfolen? De sa, Herren har bruk for den. Så leide de den til Jesus, de la klærne sine på eselfolen og hjalp Jesus opp på den. Mens han red framover, var det mange som bredte klærne sine ut på veien. Da han nærmet seg nedstigningen fra Oljeberget, satte hele disippelskaren i og fryde seg og prise Gud med høy røst for alle de mektige gjerningene de hadde sett. Og de sa, velsignet være kongen som kommer i Herrens navn, fred i himmelen og ære i det høyeste. Noen av fariseerne ropte til ham fra folkemengden, Mester, tal disiplene dine til rette. Men han svarte og sa til dem, Jeg sier dere, om disse skulle tie, skulle steinene rope. Da han nærmet seg og fikk se byen, gråt han over den. Han sa, «Å du!» Om du bare på denne din dag hadde visst hva som tjener til din fred. Men nå det skjult for dine øyne. For dagen skal komme over deg da dine fiender bygger en vold rundt deg, omringer deg og trenger seg på deg fra alle kanter. De skal jevne deg og dine barn som i deg med jorden. Og de skal ikke la det bli stein tilbake på stein i deg. Fordi du ikke kjente din besøkelsestid.
Tusen takk, Morten. Det var nydelig å høre på. Vi i starten på den hellige uken. Ulike tradisjoner har ulike navn på denne uken som vi påbegynner i dag, men den hellige uken, stille uken, passionsuken, den har ulike navn, men den er den siste uken i Jesus sitt liv som vi feirer fra i dag til og med neste søndag. Og det fint å kanskje bruke begrepet stille uken i den forstand at vi roer oss litt ned, og at vi setter litt fokus, og at vi ser litt mer nøye på den siste uken, og på, jeg vil si, den viktigste uken i Jesus sitt liv. Og jeg sier det fordi at det virker som om også evangelienes forfattere gjør det. Altså når vi ser på evangeliene, så kan vi si at 2/5 av Matteus evangeliet handler om den siste uken av Jesus sitt liv. I Markus evangeliet så det 3/5 av Markus evangeliet handler om disse siste 7 dager. En tredjedel av Lukas evangeliet handler om disse 7 dagene. Og hele 50% av Johannes evangeliet handler om disse 7 dagene. Det kun 4 kapitler av evangeliene som handler om de første 30 år av Jesus sitt liv. 4 kapitler. Og 89 kapitler handler om da de 3 år i tjeneste. Og 29 av de 89 handler om den siste uken av Jesus sitt liv. Det som om forfatterne også, når de skriver, vil at vi skal roe oss ned. At vi skal sette og feste vårt blikk på disse 7 dagene, fordi det disse 7 dagene som så avgjørende for mitt liv og for ditt liv og for hele evigheten. Det visse ting i alle evangeliene som du finner i hvert av evangeliene, og du finner i alle evangeliene palmesøndagen, og du finner korsfestelsen, og du finner oppstandelsen i alle 4. Så hørte vi nå teksten ble opplest, og da begynte teksten med at Jesus, han nærmer seg Jerusalem, og så får vi vite at han kommer til et par småsteder, et par bygder. Den ene heter Betfarge, den andre heter Betania. Betfarge fikenes hus. Betania, Betania, det de fattiges hus. Og det tenkt at Betania var gjerne et sted hvor de som ikke hadde det så greit, som ikke hadde så mye overskudd i sin hverdag, så mye ressurs, at de gjerne bodde i Betania. Men når Jesus da nærmer seg Jerusalem, så gir han da beskjed til et par av hans disipler om å reise inn, og så skal de da finne en eselfole, og så skal de ta den eselfolen til Jesus. Og hvis da noen sier noe til han, ja, hva det du holder på med? Hvorfor tar du denne eselfolen? Den jo ikke din. Hva gjør du nå? Så skal du bare si, Herren har bruk for den. Og det kan jo hende fordi at visse ting i Bibelen så kjente for oss, vi så vant med dem, at vi reagerer nesten ikke når vi hører en sånn fortelling. At en sånn fortelling om race inn til den plassen, det skal det være en eselfole. Ta den, løs den, og så ta den til meg. Vi kan, ja, det selvfølgelig gjør man det, men vi skal bare gjøre det litt mer nært til oss akkurat nå. Si at Jesus var på liste. Du var jo sammen med Jesus på liste. Ikke vet jeg hvorfor du på liste. Det kan være mange grunner sikkert til det, men du i alle fall på liste. Ja. Og så sier Jesus til deg, du, gå midt i sentrum. Jeg vet ikke engang om liste har en sentrum. Er ikke det bare en lang gate? Jeg vet ikke, men i alle fall, gå midt på lista, og der skal du se en John Deere-traktor, og den helt ny. Så skal du, det står utenfor en butikk der, så skal du bare gå, og det ligger en nøkkel i traktoren, skal du bare gå, og så skal du sette deg opp i traktoren, og så skal du kjøre traktoren til Lyngdal. Sammen med meg. Ja. Og hvis da noen sier, hva du holder på med da? Jeg kan ikke liste dialekten, så jeg prøver meg ikke engang. Er det noen som vil prøve? Nei. Hva holder du på med? Så skal du bare si, Herren har bruk for den. Det klart at jeg tror at vi alle sammen skjønner at det vi leser, bare innledningen av det vi leser, ganske annerledes. At det ikke vanlig, og at det forteller oss med en gang noe om Jesus. Det forteller oss noe om at Jesus Herren, og at Jesus både har tilgang til alle ressurser, og vet også alle ting. Dette spørsmål som de da skulle besvare, og den situasjonen som vi leser om her, det var en annen situasjon i denne uken som vi også kjenner til. Når Jesus skulle feire påskemåltidet, så trengte han også et sted hvor han kunne være sammen med disiplene og feire dette måltidet. Og da disiplene spurte, ja, hvor skal vi feire dette måltidet? Så sier han, gå inn i byen, Der skal du finne en mann, og så skal du bare si til denne mannen at mesteren sier at vi skal holde påskemåltid hos deg. Og slik ble det. Det utrolig å tenke på hvordan Jesus både visste disse ting, at det var en mann på et sted, og akkurat den mannen kunne disiplene gå til og si, vi vil holde påskemåltid hos deg, og han ville si ja. Eller gå til den plassen og finne denne eselfolen. Og hvis de sier, dette hva du holder på med, og du bare sier, mesteren trenger den, så vil de bare si, ja, men da det greit. Det utrolig å tenke på hvordan Jesus kunne vite alle disse ting, og hvordan han kunne også vite at de ville handle slik. Ja, hvordan kan Jesus kjenne til dette, og ha så dybde kunnskap om både de som ville respondere, og hva som ville skje? Jo, det selvfølgelig fordi at Jesus Herren, og at han også den som eier hele jorden. Det det som salmisten i salme 24 også sier. Salme 24, 1 og 2 sier at jorden, den tilhører Herren. Jorden, den hans. Og alt som i den, alt du ser, alt vi kjenner til, det tilhører Jesus. Og selvfølgelig da, så kjenner Jesus til, og han vet hvor mange eselfole det og hvilken eselfole som skal stå der den står, og hvem de menneskene og hvordan de ville respondere. Herren trenger den. Herren en titel. Det en titel, en gudtitel. Og det da egentlig en paradoks at Herren sier at han trenger noe. Han Herren, og han eier hele jorden, alt tilhører han, hvorfor vil han da ha et behov for å trenge noe? Ja, det slik det Herren, han Herren over jorden, og han kongenes konge, og han Herrenes Herre, og så har han likevel da valgt å fungere, eller operere, eller å gjennomføre sine planer gjennom å bruke en esel. Gjennom å bruke et menneske, en disippel, meg og deg. Det en paradoks dette. Hvor Jesus, selvfølgelig Jesus, kan gjøre akkurat det han vil. Men så har han likevel valgt og tenkt at det måten ting skal fungere på. At han vil bruke meg og deg. Ja, det sant at han Herren. Men det like sant at han ønsker å bruke oss til å gjennomføre og bygge hans kirke og bygge hans rike. Det fantastisk. Og fordi da jorden tilhører Herren, hør nå, jorden tilhører han, så tilhører ikke huset ditt deg. Bilen ikke din. Altså, fra et kristent perspektiv, så det ikke slik at småbruket som jeg bor på, det make unni sitt. Ja, vi bor der, og navnet vårt på lånet som vi betjener. Men når du en kristen, så forstår du at alt det jeg har, så det ikke egentlig mitt, min greie, men det Jesus sin. Og jeg kun en forvalter. Har du hørt det ordet før? Forvalter. Altså, det ikke min. Ikke mine greier, mine penger, så får jeg på en måte styre og bestemme. Nei, jeg forstår som en kristen at alt som tilhører meg, mitt hus, min bil, mine høne og mine bier, mine klær og det som måtte til, det i ytterste konsekvens tilhører Jesus. Ja, til og med tannbørsten min, men det vil jeg nok ikke ha. Men jeg en forvalter. Du en forvalter, og vi kalt til å forvalte det som vi blitt betrodd til å fremme hans rike. Ja, disse to da har kommet inn, og de har stilt dette spørsmålet, og forfatteren gir oss bare en liten sånn påminnelse om at det vi leser om har større linje enn bare det som skjer den dagen. At det vi leser om i en lang linje som heter frelseshistorien. at gjennom hele det gamle testamentet så det profeti etter profeti, altså noen som sier noe om hva som skal skje i framtiden. Med detaljer. Om det Jesu fødsel, eller om det denne dagen, så det over 300 profetier i det gamle testamentet om Jesus sitt liv. Og alle disse profetier blir oppfylt, blant annet denne. I vers 5 så sier forfatteren, vers 4, at alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse som var talt ved profeten. Nå han sier, si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, ydmyk og ridende på et esel og en eselfole. Mamma esel jo der, og eselfolen jo her. Lastedyrets folk. Eselet hadde to hjernefunksjoner. Den ene var at det var et arbeidsdyr. Hjelpe til på gården, hjelpe til i husstanden. Og den andre var en transportmiddel. Og hjelpe noen å flytte seg fra A til B. Men poenget til forfatteren dette. At hele det gamle testamentet peker mot Jesus, og denne hendelsen, den bekrefter det som det gamle testamentet peker mot, og det at Jesus kongenes konge. At Jesus kongen over alle kongene, og det jo det som vi feirer i dag. Vi feirer at Jesus kongenes konge, og vi feirer at Jesus Herrenes Herre. Ja. Dette fra Zakaria kapittel 9 og vers 9, en oppfyllelse av denne nydelige profetien. Og igjen, fordi vi leser og har hørt disse tekster så mange ganger, så det på en måte, ja, vi vant med å se for oss at Jesus ri inn til Jerusalem på en eselfole. Vi er vant med det, og vi kanskje ikke blir slått av hva den egentlig formidler. Men det tar seg ikke lang tid å tenke på hvordan de rike og de mektige reiser og ankommer stedet i dag, som ganske ulikt det vi leser her. Vi alle sammen kjenner til Air Force One. Er sant? Vi ser nå konge og store politikere ankomme Oslo for å besøke kongen, så gatene med disse flaggene og med forskjellige korps som i aksjon. Vi vant med promp og prakt. Men Jesus, han kommer ikke som deg. Jesus, han rir inn ydmykt, men han fortsatt kongenes konge. Han rir ikke inn og viser sin enorme makt på den måten, men han viser at han en annerledes konge. Ja, de forventet jo at Messias skulle komme for å knuse det romerske riket. Så de så gjerne for deg at når Messias kommer, så kommer han med hest og vogn og prakt og gull. Men det gjorde ikke Jesus. For Jesus kommer ikke på å beseire det romerske riket. Jesus kommer ikke for å erklære krig, men Jesus kom for å erklære fred. Jesus kom for å bryte det som var mellom menneske og Gud, og for å invitere mennesket inn i denne relasjonen, slik at vi kunne fare den samme freden i våre hjerter. Ja, fred med Gud og fred av Gud. Men disse profetiene og det som forfatteren peker på, det igjen bare forsterker at alt handler om Jesus. Og hvis det en ting som skal sitte litt tydelig og klart gjennom denne uken, at det ingen som større, og det ingen som bedre enn Jesus. Altså vår tro og alle de menneskene i vår tro. Ja, Jesus er større enn Adam. Jesus er større enn Abraham. Jesus er større enn David. Jesus er større enn Moses. Jesus er større enn Isaiah, Jeremia, Ezekiel, Hesekia, Daniel. Vi kan fortsette å nevne Shadrach, Meshach og Abednego. Vi kan nevne alle navn som finnes i det gamle testamentet, og vi kan bli berørt av de og inspirert av de, og de kan være rollemodeller. Men det er ingen som er større eller som er bedre enn Jesus. Jesus er større enn alle. Jesus er større. Det var ingen som ble født som Jesus. Det er ingen som vokste opp som Jesus. Det er ingen som snakket som Jesus snakket. Det er ingen som elsket slik Jesus elsket, og det er ingen som døde slik Jesus døde. Det er ingen som sto opp igjen, og det er jo Jesus. Og det er ingen som kommer tilbake slik som Jesus kommer tilbake. Jesus er stjernen i hele Bibelen, og Jesus er stjernen over alle stjernene i historien som er påskefortellingen. Ja, det står det, i, som jeg sa, denne teksten er i alle evangelier, og derfor er det egentlig fint å ta seg tid til å lese de ulike tekstene. For de ulike tekstene de bringer fram noen få detaljene. I Matteus 21, vers 6, så står det igjen, palmesøndag, og disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde befalt dem. Hør nå. Å være en kristen, eller å være en disippel, er ikke først og fremst å gå på Guds tjeneste. Det er veldig fint å gå på Guds tjeneste. Men å være en disippel av Jesus er dette. At vi gjør det som Jesus har befalt oss i sitt ord. At det vi leser og det vi forstår er Guds klare og tydelige ord. At vi gjør det han ber oss om å gjøre. Og det er mange ganger vi ikke alltid forstår det. Og det er mange ganger kanskje vi kan også kjenne at det er noe motstand i oss i forhold til å følge det som vi leser Jesus sier til oss. Men å være en disippel, det er å gjøre det han har bedt oss om å gjøre. Det er Jesus selv som sier, som kan virke litt harde ord. I Lukas 6, vers 46. Hvorfor kaller du meg Herre, Herre, men ikke gjør det jeg ber deg om å gjøre? Så ved Jesus er disippelskap og lydighet, det er en og det samme. Å være en kristen handler også i kjernen av den kristne troen. Så er det nåden, og det er Guds kjærlighet, og så videre. Men det er også lydighet. At når Jesus ber oss om å gjøre noe, så er det ikke alltid slik at vi forstår alle ting, men vi gjør det Jesus har bedt oss om å gjøre. Ja, de går og finner eselfolen, og de spør, og det skjer akkurat slik Jesus har sagt. Det blir litt grann, hva er det dere holder på med? Det er noen som står, eierne, som spør, hva skjer nå? Og da gjorde de akkurat det Jesus har sagt. Det er fint å tenke på det også. Og jeg bare gjør det Jesus ber meg om å gjøre. Og det gjorde de. Ja, Herren trenger den. Og da skjedde det slik Jesus også sa. Da, ok, det var greit. Og så fikk de føre eselfolet tilbake til Jesus. De gjorde det Jesus sa, og så skjedde det slik Jesus sa. Har det vært din erfaring når du har fulgt Jesus? At når du har vært lidige mot noe som du ser i skriftene, at du også sett at det skriftene sier, at det stemmer også i forhold til din erfaring. Ikke gjerne det du vil skal skje, eller føler burde skje, eller tenkte skulle ha skjedd, men har din erfaring vært at ja, det er sant, at når jeg stoler på Jesus, så virker alt til det gode for dem som elsker ham. Det betyr ikke at alt blir slik jeg skulle ønske det ble, eller håpte det skulle bli. Men jeg har en erfaring av likevel at midt i dette som jeg ikke forstår, så Gud til stede med sitt nærvær, med sin fred, og han hjelper meg igjennom. Ja. Forfatteren forteller oss at eselforen der, og mamma esel sikkert der, og de blir begge løst. Og det står at disiplene tar sine klær og lager en liksom sal på eselfolen. Og Lukas 19 forteller oss også at eselfolen har aldri blitt ridd før. Det er første gang. Jeg har ikke noe esel, så jeg vet ikke, men jeg har tenkt at det kanskje ikke er så lurt at første gangen du skal prøve deg på eselet, at da satser vi på et inntog mot Jerusalem. Liksom. Jeg tenkte at det kan hende at det er ikke alltid første gangen det går så veldig enkelt. Og det kan hende også at det var derfor mamma esel måtte være der, for å skape litt trygghet for eselfolen. Men Jesus satt seg på eselet, og eselet gjorde det han skulle. Altså at Jesus ga eselfolen fred, ro. Kan hende du tenker jeg leser litt mye i dette nå, men jeg tror det er sånn. Vi kan jo alle sammen være en esel iblant. Er det noen andre esel her, eller er det bare meg? Jeg kan være sta, jeg. Og jeg er gift med en som også kan være sta. Jeg er pastor og prest, men jeg kan være sta. Og det er ikke alltid at min stahet er til hjelp, for å si det sånn. Og det har du kanskje opplevd også. At det å være sta, det er liksom ikke åndens frukt, tålmodighet, kjærlighet, stahet. Er det noen her som har nådegave i Vesta? Ja, Bob. Men jeg vet i alle fall at denne eselen her, når jeg bruker litt tid sammen med kongen, når jeg ber kongen om å være herre i mitt hjerte og i mitt liv, og ta tiden til å snakke med Jesus og ber at hans ånd fyller meg, ja, da vil også den eselen gå sammen med Jesus i det han vil at jeg skal. Det er noe med det som skjer her som er bare fint å legge merke til, at i disse handlingene med at disiplene legger klærne sine på eselet, og at Jesus setter seg på, så sier de gjennom sine handlinger først at Jesus, du er konge. Gjennom handlingene, som en oppfyllelse av Zakarie 9:9, Baruch haba b'shem Adonai, dette var ikke tungetale, så jeg trenger ikke tidning. Dette er hebraisk. Velsignet være han som kom i Herrens navn. Dette er en oppfyllelse av en profeti når Jesus setter seg på eselen, at nå kommer Herren, nå kommer kongenes konge. Og disiplene, de gjør disse handlingene. Men Johannes 12, vers 6, som er igjen en parallell tekst, der står det at disiplene forsto ikke hva de holdt på å gjøre. Men det var etter at han ble herliggjort, så tenkte de tilbake og skjønte, åh, det var det som skjedde det. Det var Zakarie 9:9. Ja, det var, åh, vi var jo med å innsette han som konge. Jeg har lyst til å anbefale deg å la Johannes 12,6 være en venn for deg. 12,6 er akkurat dette. At disiplene sier, Vi forstod ikke helt denne greien her. Vi forstod ikke alt. Men vi gjorde det. Vi skjønte det senere. Men vi forstod ikke alt. Og det er en fin holdning å ha som en som vil følge Jesus. For det er ting. Sant? Når jeg skulle begynne, og vi skulle begynne å gi tienden til kirken. Når du ikke har vokst opp i en kristent hjem, og du aldri har hørt om det før, skal jeg si deg at eselen viser seg ganske fort da. Men så er det, ja, men jeg forstår ikke helt, men jeg ser at Bibelen snakker om dette. Så jeg forstår. Så jeg, ja, vi handler i tro. Og så senere så skjønner du mer, og du, det var bra det. Eller det å tjene, det å være med og hjelpe til i en kirke. Ja, eselen, han vil jo helst bare tenke på seg selv. Jeg har jo nok å gjøre selv, altså. Det er ikke det. Jeg har ikke veldig mye fritid. Men så leser jeg i Bibelen, og Bibelen beskriver dette med å hjelpe sammen og være mange lemmer i en kropp og bidra med det gaveutrustningen man har, og hvor viktig det er at man står litt sammen og bygger Guds rike. Ja, da må jeg, ja, jeg forstår dette. Da må jeg gjøre litt omprioriteringer. Da må jeg la det stige litt i mine verdier. Ja, jeg synes det er et flott vers, 12:6. Og det er en sann vers som beskriver også mye av min reise sammen med Jesus også. Jesus er stjernen, men hvis det var, er det noen som har fulgt med på The Oscars, eller sånne, nei, det er jo ikke så viktig sånn sett, men der har de sånn best supporting role, altså beste B-rollen, ikke sant? Og hvis du da fra denne teksten skulle valgt beste birolle i fortellingen, hvem hadde du valgt da? For i alle fall ikke disiplene. Jeg slår et slag for at vi sier den ene Oscaren i år, det går til eselet. Vi gir en Oscar til eselet som beste birolle i denne fortellingen. Og jeg sier det fordi, kan du tenke deg denne eselen? Tenk du at hvis du var den eselen da? Og du er bundet i Jerusalem, det er jo varmt og godt, og så er, ja, hva gjør du da? Det er jo ikke mye som skjer, liksom. Spiser litt høy og snakker med mamma litt, og ja da. Og så plutselig så blir du løst, og så er du da der, ikke sant? Og så sitter da Jesus på deg, og ri inn mot Jerusalem, og det er disipler, og det er palmegrener, og det er klær som blir kastet ned. Og når eselen mepper dette, så er han plutselig midt i den viktigste uken i historien, og han har kongenes konge og herrenes herre på sin rygg. Ja, jeg vil slå et slag for at eselet, han får en pris som beste birolle. Ja, du trenger jo ikke alltid være så vakker og flott for å få en viktig rolle. Ikke så ikke? Du kan være en esel, og du kan få en viktig rolle. Og det er det eneste du egentlig trenger bare å si, at jeg er her, og jeg er tilgjengelig. Ja, du trenger heller ikke være stor for å være en viktig rolle i Guds rike. Ja, du kan jo være en helt vanlig mann eller kvinne, og du bare sier, her er jeg, bruk meg. Og så blir du med i barnekirken, og så er du der, og plutselig det barnet som du hadde andakt for, eller hjalp til, blir plutselig en utrolig betydningsfull person i Norge, i verden. Du vet aldri på en måte hva dine ord og hva din tjeneste og hvordan du brukes kan være til velsignelse for andre. Corrie ten Boom, hun ble spurt, om det var vanskelig for deg, Corrie, å være ydmyk. Å holde deg ydmyk. Hun svarte med et spørsmål. Hun sier, når Jesus ridde inn i Jerusalem, så var det palme, og det var rop, og det var sang. Tror du eselet tenkte at dette var for meg? Nei, jeg gjorde eselet ikke. Ikke sant? Og sånn føler jeg det også. Og sånn føler du deg sikkert også. At vi får lov til å tjene Jesus. Og vi får lov til å bidra på forskjellige måter i hans rike. Men vi skjønner. Vi er bare en esel som Jesus får lov til å bruke. Vi vil være med, og vi vil bli brukt og anvendt og tjene han. Men det er han som skal få all pris og all takk. Det er han som fortjener all den lovprisning og tilbedelsen og æren som tilhører han, fordi at han er kongenes konge og herrenes herre. Dette er en lang tekst, og nå er jeg allerede på 34 minutter, tror jeg, så jeg skal runde av her. Men vi må si noe om det som disiplene, da disippelskaren gjorde. Fordi at disippelskaren, når de så Jesus ri inn, og de så folkemengden, så rev de ned palmegrenene, som var et symbol av seier, nasjonal seier. De rev de ned. De begynte å veie med dem, de kastet dem på bakken. De tok sine klær, står det. Men det står egentlig kåpe. Og kåpe var ofte det dyreste de hadde. Det var brukt på dagen som klær, og på kvelden så var det en teppe. Det var det dyreste de hadde. Men de tok da det dyreste de hadde. Det mest kostbare. Og de kastet det på veien, og lot esel og Jesus ri over den. Det er ikke noe tvil om at dette formidler noe til oss om den lovprisningen og den offeren og den tilbedelsen som tilhører Jesus. Ja, jeg er veldig glad i å prise Jesus. Og er vi her, så er vel det noe som de fleste av oss er glad i. Det å prise ham, det å tilbe ham, det å løfte opp hans navn, det å rope ut Hosianne, frels oss, er det 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 betyr? Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Det å tilbe Jesus, det å forstå at når vi er her på en søndag, at den Jesus, men også den Jesus som troner og regjerer, den oppstandne Jesus, han er midt iblant oss. Så tradisjonen i kirke har alltid vært og er på en måte at når vi underviser, så sitter vi og lærer. Når vi ber, så kneler vi. Det er en innstilling av ydmykhet. Jeg trenger deg, Gud. Men tradisjonen gjennom alle århundre har vært, men når vi tilber, da står vi. For vi vet at vi er i kongens nærvær. Vi tror at når vi kommer sammen i Jesu navn, så er Jesus midt iblant oss.